Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мєнську 23-я година. У Празькій студії новинав Стасі Вашкевич. Одразу після випуску міжнародних новинав – огляд ваших листов у передачі «Поштовая скринка 111». Далі прогучить запис онлайн-конференції з одновленої учора на працю в едукаційним центрі «СОЛ Мінськ» викладчиця ангельської мови Мар'яни Груздилович. А тепер до міжнародних новинав. Лідери найбільш економічно розвитих країн у світу зібралися сьогодні у Лондоні на саміт так званої «Великої двадцятки». Саміт почався недзе півгодини тому з вечері у резиденції прем'єр-міністра Британії і буде довжитися увесь завтрашній день. Уже до офіційного відкриття відбувся шерех неформальних зустріч сусвітних лідерів. Тим часом тисячі протестовців зібралися у лондонському фінансовому кварталі. Некілька сотень чоловік напали на будинок Королівського банку Шотланди. У будинку були вибиті шиби, відбулися сутички з поліцією. Американські і російські президенти упершиню зустрілися сьогодні у кулюарах саміта. По виніках зустрічі Барак Обама і Дмитрий Медведєв огучили сумісну заяву, у якої виказали намір випрацювати нову домову об ядерних узброєннях до 5 снежня. Менавіта тоді закінчиться термін дії підписаного у 91-м році погоднення об скороченні стратегічних узброєнняв. Медведєв зазначив, що глядіть з оптимізмом на будучиню американсько-російських стосунків. Обама у свою чергу повідомив, що прийняв запрошення російського лідера на у липні Москву. Крыху ранее Барак Обама заявил, что все краины несут отказность за то, как працевать разом в справе переодоления сусветного экономичного кризису. Обама так само подкреслил, что краины повинны засяродиться не на часовых непоразумениях, а на агульных интересах. Заявы прогучали на суместной прессовой конференции президента США и премьер-министра Британии Гордона Брауна перед початком саммита. Український парламент проголосував за проведення президентських виборів у кастрычніку. Гэта раней, чым планавалася, бо мандат цяперашняга президента заканчваецца ў студзені наступнага году. У гэтым бачыцца яшчэ адна прыкмета апазіцыі да президента Віктора Ющенкі. У сённяшнім галасаванні 401 з 450 депутатаў прагаласавалі за правядзенне выбараў 25 кастрычніка. Міністр заміжних справ Ізраїлю заявив сьогодні, що його урад не лічить себе зв'язаним мирним погодненням з палестинцями, яке було заключено у 2007 році на конференції у Аннаполісі. А Віктор Ліберман підкреслив, що єдине, чим Ізраїль буде керуватися, це дорожня мапа. Міжнародний план замірення прийнятий у 2003 році. У рамках цього погоднення Ізраїль признав можливість існування палестинської держави. Президенти Афганістану Хамід Карзай і Пакистана Алі Зардари зустрілися у Туреччині, каб обміркувати більш щільне співпрацівництво у боротьбі з войовниками на поміжжі. Це був випуск новин. Наступне слухайте знов про півгодини. Нагадаю, ви нас можете так само слухати і у інтернеті.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Настаўніца Мар'яна Груздилович недавно звольненая, а пасля адноўленая на працы ў прыватным адукацыйным цэнтры ў Менску, сёння была госцей онлайн-канферэнцыі на Свабодзе. Запіс яе адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды вы пачуеце неўзабаве, але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах на Свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа. Напрыклад, калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры. Напісаў у сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, спадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст. Канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле, большасць тых, каго вы, спадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: Александр Лукашэнка не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць, можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі. А мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі, ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары, фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, спадар Шыла, цяжка не пагадзіцца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладычынскага району з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія». А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Александра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні, 25 сакавіка, тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень волі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўднай незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма ўзаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», — напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін да іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111. Самый легкий контакт со «Свободой» праз СМС. Короткий отгук, новина и пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для «Свободы» 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях «Свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтэрв'ю «Свабодзе» дэпутат Еўрапарламенту Ян Марыус Вірсма з партыі еўрапейскіх сацыялістаў тлумачыць, чаму быў скасаваны візіт дэпутатаў Еўрапарламенту Беларусь. Вірсма лічыць, што пакуль зарана запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу. Міністерство фінансів Росії кінчатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красавіка оператори кабельного телебачення спинили трансляцію шерегу російських сподорожникових телеканалів НТВ «Мир», РЕН-ТВ і «Первая всемирная сеть». Амбасада Росії в Мінську накерувала зворот у МЗС Білорусі з потребуванням потлумачити такий крок. От сьогоднішнього дня підвищаються ставки єдиного податку з індивідуальних предпримальників.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з викладчицею Мар'яною Груздюлович, якою звільнили, а після відновили на праці у едукаційному центрі СОЛ Мінськ. Коротко про нашу гостю. Мар'яна Груздюлович скончила Мінський педагогічний інститут заміжних мов. Викладала англійську мову у школах і гімназіях Мінську, а з 98-го року працювала у едукаційному центрі СОЛ Мінськ. 25 сакавіка вона була звільнена. Підставою для звільнення стала незгода викладчиці з Новоченка, яка заявила, що у день волі на вулиці виходять тупі уроди з опозиції. Наставниця відказала, що сама наведує акції демократичної опозиції і бачить там переважно інтелігентних людей. Керівництво центру полічило, що наставниця порушила статут організації і звільнила її. Після могутної хвалі солідарності наставницю усе ж одновили. Учора увечері наставниця довідалася, що загад об її звільненні відмінений. Питання навідника у сайту «Да» Мар'яни Груздюлович огучує Сергій Шупа.
Навідник нашого сайту «Фермер» пише: «Дякую за громадянську позицію сподарення Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абурального несправедливого звільнення?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за підтримку. А покольки ви перший, кому я відказую почав гэтай конференції, то усім передаю великий дякую. Ви вже певно ведаєте, що загад об моїм звольненні відмінили. Тому нема потреби звертатися у суд. Але я ще раз дякую всім, хто мене підтримав у складаній ситуації. Особливо я вдячна сподарені Івонце Сурвілі, старшині Ради БНР, яка знайшла час і одной з перших виказала мені підтримку. Дякую великі. Гэтые слова були для мене першим глитком свіжого повітря. Мені відомо, що одразу за мене заступилися шмат хто з політиків, у тим ліку сподар Зенон Пазняк, що для мене вельми гонорово. Тому я меркую, що коли можна казати про перемогу, то гэта наша агульная перемога. Усіх людей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дзякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апазіцыйным палітыкам, калегам, настаўнікам, ну і тым, хто пісаў словы падтрымкі на форумах.
Чытач нашага сайту Алесь пытаецца, як жывецца звычайнаму чалавеку, калі навокал хлусня, страх і беззаконне.
Алесь, ваше питання амаль риторичне. На мою думку, життя простого чоловіка у Білорусі зараз надзвичай складане. Але часто й он сам у гэтым і виноваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконня. А ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна у парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальнення настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Мінску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мною было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое пытанне пра палкоўніка. Хіба не палітыка тое, што ад нейкага палкоўніка МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведник нашего сайта Дим Зменску пишет: «Доброго вам здоровья, полностью с вами сгодны и подтримливаю. Самое цікавое, что у будучыні батька этой девчины прикладе максимум намагання, каб ягоная дочка училась у неким европейским престижным ВНУ, а при выпадку я отримала там працу и вид на жихарство. Ну, на сам реч, он же ж не отдаст ее у сельско-господарчую академию на ветеринара, а после у колгас на отпрацовку. Это значит по-европейску жить и будовать нормальное житё в Беларуси, гэтыя люди не хочуть, да и иншим не дозволяют. А вот сами лезут его в развяз со страшной силой. Это подвойная мораль, характерная для любой диктатуры. И кто, коли не наставники, донесут это до вучню».
Ну, хотя вы не задаете питанию, я поделяю ваши погляды на кон того, что шмат людей у нашей краине живут двойными стандартами. Европу ганьбить, а при этом хотели бы, кабы дети там жили и працавали. Беспринципных людей, как я зауважила, особливо шмат сярод людей при уладе, при погонах. Апошнее, як донести гэта вучням? Сумленный наставник не может обысти гэтай проблемы подчас навучання. И гэта тычыцца любого предмета, але безумоўно выкладанне замежной мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля коммуникации поміж людьми. На любые темы. Вучні ж поедуць за мяжу и будут там расповедать про все. Не только про ежу, музыку, учебу, але и про политику.
Спадарані Мар'яна, вам піша Тетяна Єловая і каже: «Хочу перед усім виказати вам слови підтримки у гэтай непростой ситуації. Досилались сябрами листи з обуренням у Мінські і британські офіси СОЛ. Отказу не прийшло, але ж адресанти, мо, хоч призадумалися об своїх поводинах. А питання такое: ці гэта був перший випадок за вашу педагогічну діяльність, як вучні уздымали каля політичні, хучай білоруські питання під час занятку? Калі не перший, дык, об чим велася гаворка раней?»
Так, у такой форме было упершиню. Звычайно, вучни сами нечто пытаются, что бачили, чули, доведались от сябров. Их же увесь час у школе то примушают ехать на президентский хоккей, каб створать полные трибуны, то ладить им долгие дискотеки, калі плянуется некий митинг, типа бачить по ТВ-программу, у якой оппозицию называют ворогами народу. И тады ад их идут розные пытания. Относно кіраўніцтва компании, це яны призадумаліся? Меркую, так. И апошний загад я успрымаю як разумный крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашу думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку? Можа, з Англіі быў званок? Ці што яшчэ? Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарані Дармаян, спынення хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на уроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежны чалавек з горада Магілёву пытаецца. Гэтае пытанне, дарэчы, было ў каментарах да іншых матэрыялаў, прысвечаных вашай гісторыі. Ён не пытаецца, ён просіць: «Назавіце, калі ласка, прозвішча той дзяўчыны, якая нахабна абразіла беларускі народ і яго гісторыю».
снежны чалавек. Не хачу называць прозвішча той дзяўчынкі, бо яна дзіця. Магчыма, яна толькі бяздумна паўтарала словы дарослых.
Наведнік сайту, які падпісаўся літарай Д, пытаецца, ці ведалі вы пра правіла, што са студэнтамі не можна гаварыць пра палітыку, рэлігію і секс.
Так, але гэта не азначае, што такія размовы не ўзнікаюць самі сабой, ад дзяцей. Каб паміж імі не ўзніклі канфлікты, педагогу даводзіцца ўмешвацца.
Андрэй выказвае такое крытычнае меркаванне. Кожны мае права на ўласнае меркаванне, піша ён, як і тая дзяўчынка. Калі яна сапраўды выказалася абразліва, уроды. Вы мелі права зрабіць за ўвагу кшталту «выхаваны чалавек» такімі словамі не карыстаецца. А зрывацца і траціць час на тлумачэнне асабістай пазіцыі за гэта бацькі вучняў не плацілі. Это непрафесійна. Або вы лічыце сябе інжынерам чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Вашая справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрэй, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила прабачэння ў яе і яе бацькоў. Я не супраць іншага меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае ў тым ліку і прабачэнні. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам.
Я тут дадам, што вы зараз слухаеце, я звяртаюся да слухачоў Радыё Свабода, слухаеце радыё варыянт нашай онлайн-канферэнцыі. Не ўсе пытанні і адказы ў нас увайшлі, у тым ліку і тое пытанне, дзе ў адказе Мар'яна Груздзіловіч выбачаецца перад дзяўчынкай і перад тымі, хто адчувае сябе пакрыўджаным у гэтай гісторыі. Поўнасцю онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а мы працягваем наш радыё варыянт. Яшчэ адно крытычнае пытанне наведніка нашага сайту, які падпісаўся «Увага, правільны адказ». Ну, ён лічыць, што ён даў у сваім пытанні правільны адказ. Вы хітра скарысталі піар палітычнага пераследу. На шчасце, далёка хадзіць не трэба, бо спадар Груздзіловіч, это значыць ваш муж, працуе на свабодзе. І прыватны адукацыйны цэнтр, статут якога вы парушылі, цяпер мусіць аднавіць вас на працы. Good job, спадар Груздзіловіч.
Дарагі, увага! Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое жонка журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Ну і ўрэшце пытанне, якое задае вам наведніца сайту, яка падпісалася «Сяброўка». Я дасканала ведаю, што спадарыня Груздзіловіч не валодае беларускай мовай у такім аб'ёме для гэтай сустрэчы. Хто ж адказвае за вас і хто перакладае? Хто ж дае інтэрв'ю? Вы альбо хтосьці, напрыклад, муж? І чаму ў вашых інтэрв'ю столькі рэчаў, якія супярэчаць адна адной? І як вы плануеце глядзець у вочы сваім калегам, на якіх вы з дапамогай свайго мужа абурылі ўвесь свет?
Сяброўка, я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё. Але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую дасканальваць сваю беларускую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючы зараз адказы ў нашым радыёварыянце, я б, можа, і не падумаў, што вы гэта нагаворвалі на нейкай іншай мове, а вас толькі перакладалі. Так што я вам раблю камплімент вашай беларускай мове.
Ну, дзякуй. Я ж лінгвістка, ж преподаю мовы.
Ну, так яно відаць. Ну, і апошняе слова, вы маеце магчымасць сказаць пару словаў нашым слухачам.
Дзякуй усім, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Мар'яна Груздзіловіч. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у Праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля навінаў ізноў агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111. Далей онлайн запіс онлайн-канферэнцыі з адноўленай учора на працы ў адукацыйным цэнтры СОЛ Мінск выкладчыца ангельскай мовы Марыяна Груздзіловіч. А цяпер да падзеяў, звязаных з Беларуссю. Дэпутат Еўрапарламенту Ян Марынус Вьерсма выказаў меркаванне, што запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу пакуль зарана. Міністэрства фінансаў Расіі канчаткова адмовілася даць Беларусі крэдыт у 100 мільярдаў расійскіх рублёў для ўзаемных разлікаў. Аператары кабельнага тэлебачання спынілі трансляцыю шэрагу расійскіх спадарожнікавых тэлеканалаў НТВ «Мір», РЕН-ТВ і «Первы всемірная сеть». Амбасада Расіі ў Менску накіравала зварот у МЗС Беларусі з патрабаваннем патлумачыць такі крок. Ад сённяшняга дня ў Менску і шэрагу іншых гарадоў Беларусі падвышаюцца стаўкі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў. Улада Рэчыцкага району Гомельшчыны пагаджаецца з некаторымі прэтэнзіямі, якія выставілі прадпрымальнікі на папераджальным страйку. Тым часам у горадні праблемы ад крызісу зазнаюць многія фірмы міжнародных перавозак. А ў Магілёве за два сёлетнія месяцы колькасць стратных прадпрыемстваў у параўнанні з мінулым годам вырасла ўтрая. У Слоніме застаецца вуліца Бальшавіка Войкава. Такое рашэнне вынесла тапанімічная камісія пры Слонімскім райвыканкаме на патрабаванне жыхароў змяніць назву вуліцы. Сёння ў Пінску на 81-м годзе жыцця памёр вядомы савецкі дысідэнт Мікалай Лагодзіч. І настаўніцу з адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск Марыяну Груздзіловіч аднавілі на працы. Яе азнаёмілі з загадам, паводле якога папярэдні загад аб яе звальненні адменены. Працягваем навіны коротка пра падзеі ў свеце. Лідары найбольш эканамічна развітых краінаў свету сабраліся сёння ў Лондоне на саміт так званай вялікай двадцаткі. Саміт пачаўся недзе гадзіну таму з вячэры ў рэзідэнцыі прэм'ер-міністра Брытаніі і будзе доўжыцца ўвесь заўтрашні дзень. Ужо да афіцыйнага адкрыцця адбыўся шэраг нефармальных сустрэчаў сусветных лідараў. Тым часам тысячы пратэстоўцаў сабраліся ў лённацкім фінансавым квартале. Некалькі соцень чалавек напалі на будынак каралеўскага банка Шатлянды, у будынку былі выбітыя шыбы і адбыліся сутычкі з паліцыяй. Амерыканскі і расійскі прэзідэнты ўпершыню сустрэліся сёння ў кулярах саміта. Па выніках сустрэчы Барак Абама і Дмітрый Мядзведзеў агучылі сумесную заяву, у якой выказалі намер выпрацаваць новую дамову аб ядзерных узбраеннях да 5 снежня. Крыху раней Барак Абама заявіў, што ўсе краіны нясуць адказнасць за тое, каб працаваць разам у справе пераадолення сусветнага эканамічнага крызісу. Заява прагучала на сумеснай прэсавай канферэнцыі прэзідэнта ЗША і прэм'ер-міністра Брытаніі Гордана Брауна перад пачаткам саміта. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 раніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Настаўніца Марыяна Груздзіловіч нядаўна звольненая, а пасля адноўленая на працы ў прыватным адукацыйным цэнтры ў Менску, сёння была госцей онлайн-канферэнцыі на Свабодзе. Запіс яе адказаў на пытанні наведнікаў сайту Свабоды вы пачуеце неўзабаве, але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тое, што ў беларускай эканоміцы на працягу апошніх месяцаў адбыліся істотныя змены, адчула на ўласных кішэнях большасць беларусаў. Ці здольныя гэтыя змены пацягнуць за сабой змены палітычныя? Як у новых умовах павінна дзейнічаць дэмакратычная апазіцыя? На гэтыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах на Свабоду многія нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допіса нашага даўняга сябра Дзяніса Барэйкі з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага раёну. Слухач піша. Наша апазіцыя зацыклілася на моўнай праблеме. Маўляў, калі не адрадзіць беларускую мову, краіна загіне. А чаму ж тады не загінулі ЗША, краіны Лацінскай Амерыкі, Аўстралія, у якіх людзі размаўляюць на еўрапейскіх мовах? Каб слова «свядомыя» з вуснаў прэзідэнта не гучала здзекліва і абразліва, апазіцыянеры павінны перабудавацца. Перад кіраўніцтвам краіны трэба ўзнімаць тыя праблемы, якія сёння найперш хвалююць людзей. Іх вельмі многа, напрыклад. Калі і як будуць кампенсаваны абясцэненыя на пачатку 90-х гадоў грашовыя ўклады ў Ашчадным банку? Калі вернуць абяцаныя грошы за прыватызацыйныя чэкі маёмасць? Чаму сяляне-кармільцы апушчаны да самай нізкай у краіне зарплаты? Чаму гарадская буржуазія аплочвае толькі трэцюю частку выдаткаў на камунальныя паслугі? Атрымліваецца, што за багатых павінны даплачваць рабочы люд і пенсіянеры. Напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Барэйка з вёскі Юркаўшчына Докшыцкага району. Пытанне пра тое, якую частку рэальных камунальных паслугаў аплочваюць жыхары гарадскіх шматкватэрных дамоў, даволі спрэчная, спадар Барэйка. Камунальная гаспадарка ў Беларусі дзяржаўны манапаліст, канкурэнтаў не мае, і таму пра яе рэальныя выдаткі можна толькі здагадвацца. Напрыклад, кошт газу для шараговых спажыўцоў у Беларусі значна вышэйшы, чым той, за які Беларусь купляе гэты газ у Расіі. Дык адкуль у такім разе размовы пра страты і кампенсацыі, якія нібыта плаціць дзяржава людзям? А ўвогуле большасць тых, каго вы, спадар Барэйка, называеце гарадской буржуазіяй, даўно ўжо жывуць не ў хрушчоўках побач з рабочым людам, а ў загарадных маёнтках з аўтаномнымі камунікацыямі. Наступны ліст на тэму зменаў, якія адбываюцца ў сельскім жыцці. Мікалая Шылу з Кобрына даўно хвалюе і непакоіць лёс вёскі, гаспадара на зямлі. У сваім новым лісце на свабоду слухач піша: Александр Лукашэнка не раз паўтараў, што прыватны ўласнік краіну не накорміць, што толькі калгас гэта можа зрабіць. Але вы прыгледзьцеся, чым нас кормяць гэтыя калгасы. Колькі атрутных рэчываў выкідваюць у глебу трактары ды іншая тэхніка, колькі шкоды прыносяць мінеральныя ўгнаенні ды ядахімікаты. І ўсім гэтым кормяць беларускае насельніцтва. Не ведаю, можа прэзідэнт гэтага і не есць. Можа яму з Венесуэлы ці Індыі прывозяць экалагічна чыстае, вырашчанае без хіміі. А нам жа падзецца няма куды. У паліклініцы, што на другім паверсе, ад хворых аж столь угінаецца. І за лекі трэба плаціць немалыя грошы. А тут яшчэ мусім лядовыя палацы будаваць. Зноў грошы з народнай кішэні. І беларусы паслухмяна цягнуць гэтую лямку. У нас ужо мужчын сталага веку амаль не засталося. Усіх пазвозілі на могілкі. А мы ўсё паліваем свінцом калгасныя палі, ды возім таўстапузых старшыняў калгасаў на персанальных машынах. А свінарка тым часам гніе на брудным свінарніку ў гумавых ботах. Усё добрае старое разбурылі, а што стварылі? Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Шыла з Кобрына. Без тэхнікі, мінеральных угнаенняў і ядахімікатаў не абыходзяцца цяпер і прыватныя гаспадары і фермеры. Іншая справа, якім чынам усё гэта выкарыстоўваецца, які санітарны кантроль наладжаны за атрыманай прадукцыяй. Мяркуючы па тым, што ад беларускіх мясных і малочных прадуктаў усё часцей адмаўляецца нават Расія, спасылаючыся пры гэтым якраз на парушэнне экалагічных нормаў, праблема ў гэтай справе ў Беларусі надзвычай шмат. І многія беды абумоўлены якраз тым, што на зямлі няма сапраўднага гаспадара. Тут з вамі, спадар Шыла, цяжка не пагадзіцца. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні прэзідэнта Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас нядаўняга наведвання Віцебшчыны беларускі кіраўнік назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Наш даўні сябар Васіль Валошка з Радашковіча ў Маладычынскага району з гэтай нагоды піша: «Хачу прапанаваць лідарам апазіцыйных партыяў падаць заявы ў суд за знявагу і паклёп. А суд няхай праверыць, хто ёсць ворагам народа. Калі выявіцца, што гэта паклёп, няхай вінаватага пакараюць, напрыклад, 2 гадамі хіміі. Ці ў нас судзяць толькі за паклёп на прэзідэнта ды на салігорскага міліцыянта Пугачова? Калі верыць прымаўцы, каму што баліць, той пра тое і гаворыць. Калі так, то больш за ўсё на свеце наш прэзідэнт ненавідзіць блох, вашэй, прадпрымальнікаў ды апазіцыю. Адных, напэўна, за мінулае, а другіх за праблемы сённяшнія. А ўвогуле, над такімі выказваннямі прэзідэнта настаў час задумацца не толькі апазіцыі. Гэта клічыць Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладышынскага району. У сярэдзіне і напрыканцы 90-х гадоў некаторыя апазіцыйныя палітыкі шмат разоў спрабавалі прыцягнуць Александра Лукашэнку да судовай адказнасці за ягоныя спрэчныя выказванні. Ніводная са спробаў поспехам для заяўнікаў не скончылася. Справы да суду, як правіла, не даходзілі, а вось самім аўтарам зваротаў не раз давялося паспытаць і міліцэйскіх ботаў, і турэмнай баланды. Так што спрачацца з прэзідэнтам з дапамогай беларускіх судоў справа марная, сабе даражэй. Таму наўрад ці апазіцыйныя палітыкі панясуць у суд новыя заявы пасля віцебскіх выказванняў прэзідэнта. На мінулым тыдні 25 сакавіка тыя беларусы, якім дарагія ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі, адзначалі дзень волі, чарговую гадавіну БНР. Наступны ліст з развагамі пра гэту дату і пра лёс беларускай мовы даслала нам Марыя Селях з Менску. Яна піша: «Дзень волі – гэта свята магчымасцяў, свята надзеі на лепшую будучыню для беларускай нацыі і народа. Сапраўды незалежнасці не адчуваю, таму мары застаюцца толькі марамі. Мова – той абярэг, той талісман, што ахоўвае нацыю, дае ёй развівацца. Але яна вельмі змененая ў параўнанні з мовай 19-го пачатку 20-го стагоддзя. Многія новаўтварэнні адштурхоўваюць людзей ад беларушчыны. А няма мовы, няма і нацыі, няма і беларускай супольнасці, няма узаемадапамогі. Ёсць расейская, габрэйская, іншая, толькі не беларуская», напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Марыя Селях з Менску. Звярну вашу ўвагу, спадарня Марыя, на той ліст, які прагучаў на пачатку нашай перадачы. Яго аўтар Дзяніс Барэйка дакарае апазіцыю за тое, што яна, маўляў, занадта шмат увагі надае моўнай праблеме. Але вось жа размаўляюць у Злучаных Штатах і Аўстраліі па-ангельску, у Мексіцы па-іспанску, у Бразіліі па-партугальску, і нішто гэтым краінам і гэтым нацыям не пагражае. Прыкладна гэтак жа разважае значная частка беларускага грамадства і беларуская ўлада, што ажыццяўляе сённяшнюю моўную палітыку, у якой беларускай мове адведзена вельмі сціплае месца. На тэму дыскрымінацыі беларускай мовы піша нам і Алексей Лапенка з Менску. Цытую ягоны ліст: «Дзяржава, якая павінна ўсімі сродкамі, а галоўнае праз нацыянальную культуру, стрыжнем якой з'яўляецца беларуская мова, кансалідаваць нацыю, гэтага амаль не робіць. А робіць гэта, не маючы дзяржаўнай улады, такія прыстойныя, сумленныя і самаахвярныя людзі, як Зянон Пазняк, Ніл Гілевіч, Геннадзь Браўкін да іхныя аднадумцы. Пажадана часцей чуць іх па радыё «Свабода», бо яны не баяцца казаць праўду, называць падзеі і рэчы сваімі імёнамі. Яны ідуць, не збочваючы, шляхам змагання за незалежную Беларусь, не ў прыклад такім змагарам, як Домаш, Ганчарык, Шарэцкі, Ціхіня ды іншыя. Таксама пажадана, каб радыё «Свабода» не было засмечана выказваннямі розных камуністычных лідараў, хлуслівасць якіх дастаткова засведчана гісторыяй». Гэта клічыць Алексей Лапенка з Менску. «Мы давалі і будзем даваць слова ў сваіх перадачах і тым, пералічаным у лісце асобам, якіх вы, спадар Лапенка, лічыце вартымі, і іхным апанентам, якіх вы вартымі не лічыце, але меркаванне якіх важныя дзеля таго, каб нашы слухачы атрымалі аб'ектыўнае і поўнае ўяўленне пра тое, што адбываецца ў палітыцы, эканоміцы, культуры Беларусі. Гэта адзін з галоўных прынцыпаў дзейнасці нашага радыё». Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Самы лёгкі кантакт са «Свабодай» праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для «Свабоды» 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на «Хвалях свабоды», з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Настаўніцу з адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск» Мар'яну Грудзіловіч аднавілі на працы. І азнаёмілі з загадам, паводле якога адменены былы загад аб яе звальненні. У інтерв'ю «Свободі» депутат Європарламенту Ян Маріус Вірсма з партії європейських соціалістів тлумачить, чому був скасований візит депутатів Європарламенту в Білорусь. Вірсма лічить, що покуль зарано запрошать Олександра Лукашенка у Прагу. Міністерство фінансів Росії кінчатково відмовилося дати Білорусі кредит 100 мільярдів російських рублів для взаємних розліків. 1 красовика оператори кабельного телебачення спинили трансляцию шерегу российских сподорожниковых телеканалов НТВ «Мир», РЕН-ТВ и Первая всемирная сеть. Амбассада России в Минске накировала зворот в МЗС Беларуси с потребованием потлумачить такий крок. От сегодняшнего дня подвышаются ставки одиного податку с индивидуальных предпринимальников.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з викладчицею Мар'яною Груздюлович, яку звільнили, а після відновили на праці у адукаційному центрі СОЛ Мінськ. Коротко про нашу гостю. Мар'яна Груздюлович скончила Мінський педагогічний інститут заміжних мов. Викладала англійську мову у школах і гімназіях Мінську, а з 98-го року працювала у адукаційному центрі СОЛ Мінськ. 25 соковіка вона була звольнена. Підставою для звольнення стала незгода викладчиці з Новоченка, яка заявила, що у день волі на вулиці виходять тупые уроди з опозиції. Наставниця відказала, що сама наведує акції демократичної опозиції і бачить там переважно інтелігентних людей. Керівництво центру полічило, що наставниця порушила статут організації і звольнила її. Після могутної хвалі солідарності наставницю усе ж одновили. Вчора увечері наставниця довідалася, що загад об її звольненні відмінений. Питання навідника у сайту до Мар'яни Груздюлович огучує Сергій Шупа.
Навідник нашого сайту «Фермер» пише: «Дякую за громадянську позицію сподарення Мар'яна. Ці плануєте звертатися у суд по питанні вашого абурального несправедливого звольнення?»
Господар фермер, по-перше, великий дякую за підтримку. А покольки ви перші, кому я відказую під час цієї конференції, то усім передаю великий дякую. Ви вже певно ведаєте, що загад об моїм звольненні відмінили. Тому нема потреби звертатися у суд. Але я ще раз дякую всім, хто мене підтримав у складаній ситуації. Особливо я вдячна господарині Івонці Сурвілі, старшині Ради БНР, яка знайшла час і одною з перших виказала мені підтримку. Дякую великі. Гэтыя слова були для мене першим глытком свежага паветра. Мне вядома, што адразу за мяне заступіліся шмат хто з палітыкаў, у тым ліку спадар Зінон Пазняк, што для мяне вельмі ганарова. Таму я мяркую, што калі можна казаць пра перамогу, то гэта наша агульная перамога. Усіх людзей, неабыякавых да лёсу Беларусі, да лёсу простых людзей у ёй. Дякую таксама праваабаронцам, журналістам недзяржаўных медый, апозіційним політикам, колегам, наставникам, ну і тим, хто писав слови підтримки на форумах.
Читач нашого сайту Олесь питається, як живеться звичайному чоловіку, коли навокал хлусня, страх і беззаконня?
Олесь, ваше питання амаль риторичне. На мою думку, життя простого чоловіка в Білорусі зараз надзвичай складане. Але часто ён сам у гэтым і вінаваты. Так, вакол хлусня, страх, беззаконне, а ён робіць выгляд, што нічога гэтага няма. Адсюль і такія выпадкі, як амаль не адбылося са мной, калі чалавека можна ў парушэнні ўсіх нормаў звольніць за 5 хвілін. Вось я думаю, і некаторыя таксама пэўна так думаюць. Ці зацікавіла б каго звальненне настаўніцы са звычайнай школы, калі б не палітычная матывацыя ды іншыя прыкметы? Наўрад ці. Але калі б за гэтага чалавека заступіліся ў калектыве, выявілі з ім салідарнасць, то, магчыма, ўсё б прыняло іншы паварот. Таму ўсё шмат залежыць ад нас саміх, звычайных людзей.
Вероніка з Мінску піша: «Мар'яна, патлумачце, калі ласка, такую рэч. З артыкулаў не зусім зразумела, чаму ваша размова з дзяўчынкай на занятках пададзена выключна як палітычная. З таго, што я чытала, мне здаецца, гэта датычыцца ў асноўным пытанняў агульнай культуры. Дзяўчо выказалася аб незнаёмых і падзеях і людзях непачціва абразліва. Такія выказванні патрабавалі ад настаўніка адпаведнага адказу. Як сталася, што гэты выпадак усе ўдзельнікі тлумачаць выключна як размову пра палітыку і да таго падобнага чынам?»
Вероніка, сама я ніколі не ўжывала выраз, што гэта палітычнае звальненне. Але абставіны звальнення, на маю думку, звязаны з палітыкай. Калі б я, прыкладам, заступілася за тых, хто святкуе дзень перамогі, і пры гэтым дзяўчо пакрыўдзілася, то не думаю, што са мной было б нешта падобнае. Дык хіба гэта не палітыка? І другое питання про полковника. Хіба не політика тое, што ад нейкага полковника МВД можа гэтак залежыць лёс цэлай кампаніі?
Наведнік нашага сайту Дім Зменску піша: «Доброго вам здоров'я, повністю з вами згодний і підтримую. Саме цікаве, що у будучині батька гэтай дзяўчыны прыкладзе максімум намаганняў, каб ягоная дачка вучылася ў нейкім еўрапейскім прэстыжным ВНУ, а пры выпадку я атрымала там працу і від на жыхарства. Ну, насамрэч, ён же ж не аддасць яе ў сельскагаспадарчую акадэмію на ветэрынара, а пасля ў калгас на адпрацоўку. Гэта значыць па-еўрапейску жыць і будаваць нармальнае жыццё ў Беларусі гэтыя людзі не хочуць, ды іншым не дазваляюць. А вось самі лезуць у развяз са страшнай сілай. Гэта падвойная мараль, характэрная для любой дыктатуры, і хто, калі не настаўнікі, данясуць гэта да вучняў».
Ну, хаця вы не задаеце пытанню, я падзяляю вашы погляды на конт таго, што шмат людзей у нашай краіне жывуць двайнымі стандартамі. Еўропу ганьбяць, а пры гэтым хацелі б, каб іх дзеці там жылі і працавалі. Беспрынцыпных людзей, як я заўважыла, асабліва шмат сярод людзей пры ўладзе, пры пагонах. Апошняе, як данесці гэта вучням? Сумленны настаўнік не можа абысці гэтай праблемы падчас навучання. І гэта тычыцца любога прадмета, але безумоўна выкладанне замежнай мовы. Бо мовы вывучаюцца не дзеля мовы, а дзеля камунікацыі паміж людзьмі, на любыя тэмы. Вучні ж паедуць за мяжу і будуць там распавядаць пра ўсё, не толькі пра ежу, музыку, вучобу, але і пра палітыку.
Спадарання Мар'яна, вам піша Таціана Ялавая і кажа: «Хачу перадусім выказаць вам словы падтрымкі ў гэтай няпростай сітуацыі. Дасылаліся сябрамі лісты з абурэннем у менскія і брытанскія офісы СОЛ. Адказу не прыйшло, але ж адрасанты мо хоць прызадумаліся аб сваіх паводзінах. А пытанне такое, ці гэта быў першы выпадак за вашу педагагічную дзейнасць, як вучні ўздымалі каля палітычныя, хутчэй, беларускія пытанні падчас заняткаў? Калі не першы, дык аб чым вялася гаворка раней?»
Так, у такой форме было ўпершыню. Звычайна вучні самі нешта пытаюцца, што бачылі, чулі, даведаліся ад сяброў. Іх жа ўвесь час у школе то прымушаюць ехаць на прэзідэнцкі хакей, каб ствараць поўныя трыбуны, то ладзяць ім доўгія дыскатэкі, калі плануецца нейкі мітынг, ці пабачыць па ТВ-праграму, у якой апазіцыю называюць ворагамі народу. І тады ад іх ідуць розныя пытанні. Адносна кіраўніцтва кампаніі, ці яны прызадумаліся? Мяркую, так. І апошні загад я ўспрымаю як разумны крок. Дарэчы, мяне адразу і здзівіла ўсё гэта моцна таму, што кіраўніцтва кампаніі раней вызначалася інтэлігентнасцю, палітычнай талерантнасцю і добразычлівасцю да мяне. Яшчэ хачу заўважыць тым, хто мяне падтрымліваў на сайтах. У некаторых каментарах выказваліся абразы на адрас кіраўніцтва кампаніі. Гэта дарэмна. Трэба быць тактоўнымі, інакш чым мы будзем лепшыя за тых, хто называе людзей з іншымі поглядамі адмарозкамі.
Лявон з фінскага гораду Оулу піша: «Дзень добры, спадарыня Мар'яна. Скажыце, калі ласка, што, на вашу думку, прымусіла адміністрацыю так хутка аднавіць вас на працы? І другое пытанне. На вашу думку, дзе і ці ёсць увогуле мяжа паміж культурай і палітыкай, эканомікай і палітыкай, адукацыяй і палітыкай, педагогікай і палітыкай?»
Лявон, ну што прымусіла? Адкуль невядома. Можа, з палкоўніка знялі зорку, можа, з Англіі быў званок, ці што яшчэ. Ну, гэта ўсё фантазіі. Пэўна, што ў кампаніі не чакалі таго розгласу і такога абурэння іх учынкам. Ды і я, калі шчыра, такога не чакала. Вось вам і сіла грамадскай думкі, данесены праз незалежныя СМІ. Уявіце, калі б гэта было ў памерах краіны, як бы дзейнічала ўлада, калі б ведала, што кожны яе крок будзе абмеркаваны, ацэнены і даведзены да грамадства. У нас была б іншая краіна.
Ну, тут у нас далей таксама шырокая геаграфія. З Нью-Йорку піша Войцех Сакловіч: «Шаноўная пані Груздзіловіч, віншую вас з аднаўленнем на працы, хаця гэта і маленечкая, але перамога салідарнасці. Якія вы маеце планы на будучыню?» Да ўсіх каментатараў, што апраўдваюць дзеі спадарані Дармаян, спыненне хамства – гэта абавязак любой настаўніцы і чалавека. Роспаэт быў не пра палітыку, але пра гісторыю, якую ўсе павінны ведаць. І палітыкі тут ака ніякае не было. Калі нехта гатовы ад хамства на ўроку ўцерціся, то мне іх шкада. Яшчэ раз віншую.
Войцех, дзякуй за добрыя словы. Я таксама схіляюся да таго, што дзень волі – гэта ўсё ж не палітыка, а гісторыя. Але гісторыя, якая не скончылася. І тое, што са мной адбылося, гэта яшчэ адзін доказ. Дарэчы, для мяне гэты дзень волі будзе самы памятны. Вось каб кожны знайшоў свой дзень волі, алегарычна кажучы.
Снежный человек з города Могилёва упытается. Это питание, до речи, было у комментарах до інших материалов, присвеченных вашей истории. Ён не пытается, он просить. Назовите, коли ласка, прозвище той девчины, якая нахабно образила белорусский народ и его историю.
Снежный человек. Не хочу называть прозвище той девчинки, бо яна дитя. Махчима, и она только бездумно повторяла слова дорослых.
Наведник сайту, який подписався літерай Д, питається, ці ведалі ви про правила, що со студентами не можна говорити про політику, релігію і секс?
Так, але гэта не означає, що такі розмови не узнікають самі собою, а дзяцей. Каб паміж імі не узніклі конфлікти, педагогу доводиться вмешвацца.
Андрей виказує таке критичне меркаванне. Кожний має право на власне меркаванне, піша ён, як і тая дзяўчынка. Калі яна сапраўды виказалася образліва, уроди. Вы мели право зрабіць за увагу к шталту «выхаваны человек» такими словами не карыстаецца. А зрываться и тратить час на тлумачэнне асабістай позиции за гэта бацькі вучняў не платили. Это непрофесійна. Або вы лічыце сябе інженером чалавечых душаў? Выхаванне дзяцей пакіньце іх сям'і. Ваша справа – навучыць іх ангельскай мове.
Андрей, шмат у чым вы маеце рацыю. І таму, калі вы чыталі мае адказы вышэй, я попросила пробачэння у яе і яе бацькоў. Я не супраць іншага меркавання, але выказалася супраць тых слоў, якія яна выказала. Калі б тая дзяўчынка і бацькі звярнуліся да мяне адразу, я б паўтарыла тое самае, у тым ліку і прабачэнне. Ну, на жаль, яны пайшлі іншым шляхам.
Я тут дадам, што вы зараз слухаеце, я звертаюся да слухачоў Радыё Свабода, слухаеце радыё варыянт нашай онлайн-канферэнцыі. Не ўсе пытанні і адказы ў нас увайшлі, у тым ліку і тое пытанне, дзе ў адказе Мар'яна Грудзіловіч выбачаецца перад дзяўчынкай і перад тымі, хто адчувае сябе пакрыўджаным у гэтай гісторыі. Поўнасцю онлайн-канферэнцыю вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну, а мы працягваем наш радыё варыянт. Еще одно критичное питание наведника нашего сайта, який подписался «Увага, правильный отказ». Ну, он лечит, что он дал в своем питании правильный отказ. Вы хитро скористали пиар политичного переследу. На счастье, далеко ходить не треба, господар Груздилович, это значит ваш муж, працуя на свободе. И приватный адукационный центр, статут якого вы порушили, теперь мусить обновить вас на праце. Good job, господар Груздилович.
Дорогие «Увага». Ну, які піяр? Журналісты, канешне, адразу даведаліся пра тое, што адбылося з жонкай аднаго з іх калег. А я вас пытаю, пра што думалі тыя, хто мяне звальняў з парушэннямі? Хіба яны не ведалі, што будзе розгалас? Гэта добра, што журналісты зацікавіліся гэтай гісторыяй. Я ім вельмі ўдзячная. Што да свабоды, яна ніколі і раней падобнай гісторыі не прапускала без увагі і, мяркую, не прапусціце ў будучыні. Будзе тое з жонкай журналіста ці каго заўгодна. Гэта мусіць быць у сапраўдным дэмакратычным грамадстве.
Ну і ўрэшце пытанне, якое задае вам наведніца сайту, яка падпісалася сяброўка. Я досконало ведаю, что спадарыня Груздилович не володая белорусской мовой у таким объеме для этой сустречи. Кто ж отказывая за вас и кто перекладая? Кто ж дае интервью? Вы альбо хтосьці, например, муж? И чому у ваших интервью столько речей, якія суперечить одна одной? И як вы плануете глядеть у вочи своим коллегам, на яких вы с допомогой своего мужа обурили весь свет?
Сяброўка, я сапраўды не вельмі дасканала валодаю беларускай мовай, і мне зараз дапамагае супрацоўнік радыё, але ён друкуе і перакладае, а адказваю я, за што я вельмі ўдзячная. Калі мяне запрасілі на гэтую канферэнцыю, гэта было абгаворана. Узнікае пытанне, а чаму я не зусім добра ведаю мову? Гэта мая асабістая праблема. Я нарадзілася ў Расіі, у Башкірыі, у Беларусі з 6 класу. Мяне вызвалілі ад вывучэння беларускай мовы, пра што я вельмі зараз шкадую. Спрабую досконаливать свою белорусскую мову.
Ну, я вам скажу, слухаючи зараз отказы у нашем радиоварианте, я б, може, и не подумал, что вы это наговорывали на некой иншей мове, а вас только перекладали. Так что я вам роблю комплимент вашей белорусской
мове. Я же лингвистка, преподаю мовы.
Ну, так, я, ну, видать. Ну, и опошнее слово, вы маете махчимость сказать пару слов у нашим слухачам.
Дякую всем, хто ўзяў удзел у канферэнцыі, у тым ліку і людзям, якія задавалі крытычныя пытанні. У гэтым і ёсць каштоўнасць дыскусіі, публічных дэбатаў. Як было б добра, каб падчас тых жа прэзідэнцкіх выбараў, напрыклад, былі публічныя дэбаты паміж кандыдатамі, рознымі партыямі, рухамі. На жаль, гэтага пакуль няма ў маштабах усёй нашай краіны.
На пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» адказвала настаўніца Мар'яна Грудзіловіч.
Thank you.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.